Emelkom, wasalna l-programm ieħor, Mediterran Kurrenti miegħi Karsten Xwieraq, dejjem nibdew bdik il-mużika fuq tagħha ta' Radio Tarifa, la Tarara, illi b'xi mod tina l-idea tal-ispirtu, ta' din is-sensiela forsi kien hemm min diġà sema xi programmi mill-ewwel sensiela din propju sewwa sew fin-nofs it-tieni sensiela hemm fejn kull ġimgħa nagħtu daqqatajn lejn xi aħbarijiet ewlenin mill-reġjun tal-Mediterran. Raġun tal-Mediterran illi dejjem neħduh mod ġenerusa ngħidlek mhux bil-fors dawk il-postijiet territorju li jmissu max-xatt imma anke daqsxejn l-entroterra kif jgħidulu t-Taljani. U minn żmien għal żmien ukoll kif għamilna fl-aħħar żewġ programmi għal min semagħhom direttament fuq Campus FM 103.7 u anke bid-DAB jew anke online, però anke il-possibilità tal-podcast intervisti minn żmien għal żmien bħalma minna ma' Neville Borch biex nitlu fuq dak l-element tal-verifika tal-fatti. Fondi ringrazzjakom ħafna tal-kummenti tagħkom għaliex minn żmien għal żmien xi ħaġa hekk tgħin ukoll biex nibqgħu aġġornati ma' sensiela u ma' dak tip ta' aħbarijiet u anke li verifikar tagħhom. Kif tafu, matul din is-sensiela ma nħarsux biss lejn xi aħbarijiet imma nisimgħu wkoll xi siltiet marbutin ma' tematiċi jew aħbarijiet li jkunu ħurġin mid-dinja tal-Mediterran u fl-istess ukoll nippruvaw dejjem nagħtu każ minn fejn ġejjin dawk l-aħbarijiet, jiġifieri nagħtu ftit ukoll attenzjoni lis-sorsi online jew materjal ieħor jew pjattaformi anke affarijiet ta' media soċjali li b'xi mod iżommuna aġġornati fuq id-dinja tal-Mediterran. Għalhekk fil-programm tal-lum ser inkompli b'tema li qbadt matul dawn l-aħħar programmi li hija dik tat-turiżmu u turiżmu l-Mediterran, relazzjoni intrikata ħafna, kumplessa ħafna. Wieħed jista' jgħid mhux faċli, wieħed jista' jgħid ukoll li qatt ma kienet faċli mill-bidu jekk mmurru lura fi żmien niftakar lectures issa ngħidu ftit żmien li mhux ħażin fil-History of Mediterranean Civilization. Ħafna studenti ma tantx kienu jifhmu għalfejn nistudjaw meta nħares lura vera napprezza dak il-ħsieb li wieħed seta' jagħmel dik l-introduzzjoni għall-istorja tal-Mediterran. Konna kien ikonna lectures anki speċi fuq l-elementi tal-fejn Mediterran kien sar ċentru tat-turizmu. Mhux qed ngħidu reċenti biss, imma kemm fi żmien klassiċi, Griegi, Rumani, ovvjament mhux it-turizmu kif nafu ħellum, imma anki matul is-sekli 18-19 dik l-idea tal-Grand Tour, anki li inti tiġi minn postijiet oħra tad-dinja l-Mediterran għall-arja, l-klima u dawk it-tip ta' affarijiet. Illum sitwazzjoni differenti fil fatt l-ewwel aħbar terġa' toħodna lura ftit lejn dawk il-pjagi, dawk id-diffikultajiet li qed ngħixu fil-Mediterran illum fil-sens tat-turiżmu. U inkomplu ftit dak il-focus li bdejna permezz tal-osservazzjonijiet li bdew joħorġu miċ-ċentru tal-osservazzjoni SET minn Napli. U nżidu ftit għaliex f'waħda mill-paġni li ta' spiss inħobb nirreferi għalihom, jiġifieri dawk ta' Le Monde, il-ġurnal liberali, istituzzjoni llum tad-dinja Franċiża, Frankofona, li tinxteret mad-dinja kollha, dejjem ukoll hemm dawk is-sezzjonijiet kemm meta jkollok il-gazzetta midbuħa kif ukoll online li ffokaw fuq areas partikolari. Fejtlu dawk ta' sostenibilità, tal-vjaġġar, tal-ekonomija, tal-turizmu, jiltaqgħu intrikati, jintreċċaw ruhom ħafna stejjer differenti. U fosthom hemm dawn rapportaġġ sħiħ anke b'ħafna materjal audiovisiv, ġifieri videos, anke podcasts, ftraba bil-Franċiż, imma mhux biss u dawk li jkunu bil-video anke ċertu drabi sottotitolati, illi ħarsu lejn x'inhu jiġri bħalissa fit-turiżmu imma mill-lat ta' jekk inħarsu ħarsitna ftit il-fuq lejn il-frontieri tal-muntanji tal-Mediterran kemm inħata fuq fl-Ewropa kif ukoll fin-naħa tan-nofsinhar jiġifieri fil-perspettiva afrikana. Fil-fatt il-paġni tal-Le Monde jiddedikaw ħafna attenzjoni lil-dawn l-iżviluppi fil-politika klimatika, kustjonijiet ambientali, u ta' min jirrekomandom għax joffru studji investigativi u attwali, kemm ricerkaturi, studenti, forsi, u anki persuna in ġenerali, għaliex jgħidulna li l-kuruna ta' montani ngħidulha hekk li tul millenni sħaħ tat karatteristiċi partikolari l-klima tal-Mediterran. Hekk kif nitalmu minn kittieb u ħassieba vari tal-Mediterran, nsemmu il-Brodel, pereżempju Fernand Brodel jew il-David Abulafia, imma anki iktar reċenti, pereżempju nies bħal Predrag Matvejevic jew Lala Marjama, din il-kuruna, din il-struttura naturali li tagħmel il-Mediterran dak li hu tinsab medha. Dan mhux fenomenu ġdid fil-fatt tal-Mediterran, jiġifieri wieħed ma jistax jgħid jara dejjem kien kollox sew qabel u s-sabdaqa waħda li nbidlu l-affarijiet mhux il-każ. Però għandu wieħed jikkwalifika ftit din il-perspettiva minn bada wieħed jista' jgħid li b'xorti tajba kriżijiet klimatiċi bħalma aħnet naraw illum iseħħu regolarment. Fl-istorja tal-Mediterran u dawk li qed naraw fil-partijiet montanjużi tal-Mediterran mhux darb l-ewwel darba li ġraw. Huma parti miċ-ċikli naturali li seħħu fuq medet twal ħafna ta' snin. U hemmhekk hija d-differenza illi fejn qabel kien jgħaddu l-eluf ta' snin, il-millenni biex naraw ċertu tibdiliet kbar klimatiċi, pereżempju iktar sħan, iktar kesħa, jekk issir ċinħal. Mill-banda l-oħra. Illum il-ġurnata, speċjalment matul ħnajdu hekk dawn l-aħħar żewġ sekli fil-modernità preżenti tagħna, b'mod speċjali minn mendu r-Rivoluzzjoni Industrijali li tħalli l-effetti niġġiesa tagħha madwar id-dinja kollha, bil-bidu proprju fl-Ewropa, il-bilanċ fl-elementi differenti li influwenzaw u jgħin jiffurmaw il-karatteristiċi klimatiċi ta' dan ir-reġjun, qed jintilef b'mod li riċerkaturi fuq qisma differenti tal-istorja, tal-ambjent, tal-iżvilupp tal-bniedem, dejjem rabta mal-Mediterran jgħidulna li qatt ma ġara bħalu daqshekk għax ir-rata hija maġla ħafna. L-effetti fuq il-muntanji kemm dawk f'Ispanja li jmissu ma' Franza ġifieri l-Pirenej. U jinkludu fiħdanhom anke pajjiżi żgħar bħal Andorra, l-Alpi li l-Italja taqsam ma' Franza, l-Iżvizzera u l-Awstrija. Kif ukoll il-medet ta' montani li jinfirxu fil-Balkani. U bħad għandek l-Appennini tul l-Italja, dawk tul il-Peniżola Balkana li anki jaslu sal-Greċja, dawk li nsibu fl-Anatolja, ġifieri marbutin l-iktar b'mod politiku ħanajtik mat-Turkija, iżda anki l-Atlas li jaqsmu il-Marokk u l-Alġerija. Kif ukoll dak il-qċaċet jgħinilhom hekk żgħar bħalma nsibu pereżempju l-Libanu jew ċipru. Wieħed jista' jara tul dawn il-medet kollha ċertu tibdiliet li waslu għal tħassib kbir. Pereżempju, Le Monde tgħidilna li s-silġ qed jinħall, isħana t-tul is-sena kollha anke fix-xitwa, mhux qed ukoll hemm biżejjed żmien biex is-silġ jiġġenera ruħu mill-ġdid u jpatti għal dak li jkun inħall. Il-permafrost, jiġifieri dak il-livell ta' silġ li jkun jinsab taħt dak tal-wiċċ. U għalhekk wieħed jaf xjentifikament li ilu hemm mhux mittieħes il-millenni l-eluf ta' snin. Issa tifiċ fil-wiċċ u l-forom ta' ħajja kemm li qegħdin ġewwa dak is-silġ li jżommu ċertu bilanċ fl-iżvilupp ta' dawn il-fattizzi naturali. Kif ukoll però dik il-flora u l-fawna l-annimali u l-pjanti li jieħdu l-ħajja. Mill-fatt li hemm dan il-ġibjun enormi ta' silġ, kif ukoll dik tal-bniedem, li tgħix u tistana f'dawn l-ambjenti b'xorti ħażina jew tortana ngħidu l-affarijiet kif huma biex m'għandux għall-ewża, qed jnaqsu, ifittxu b'nadi oħra u anki jisparixxu. L-effetti ta' dawn it-tibdiliet klimatiċi għalhekk huwa wieħed negattiv. Kif jgħidilna s-sit Le Monde b'għajnuna ta' grafika u materjal audiovisiv, l-industrija Ewropea u Nord-Afrikana, kif ukoll f'tikmetik Asjatika, marbuta ma' tema ewlenija li nerġgħu nittrattaw illum ġifieri t-turizmu u partikolarment it-turizmu tax-xitwa jinkludi pereżempju l-mixi forma ta' hiking, l-iskijar, sporti ieħor tax-xitwa li jagħmel użu mis-silġ. Ħadaqa kbira anke f'sens ekonomiku u finanzjarju tul dawn l-aħħar żminijiet. Din ix-xitwa hija waħda fil-fatt allarmanti għax ċentri tat-turizmu kellhom jipperaw għall-inqas żmien. Jaqilbu l-attivitajiet tagħhom għal oħrajn li ma jiddependux fuq is-silġ. Per eżempju, fost l-oħrajn jissemmew mixi iktar sempliċi, mhux partikolarment hiking, per eżempju. Korsijiet ta' tisir fil-kabini tal-injam, ovvjament, b'enfasi kbira fuq is-sigurtà, ma jmurx in-nar ieħu. Jew per eżempju korsijiet tal-yoga fuq id-deks miftuħin fuq il-montanji. U jikkonsidraw il-fatt li l-politika lokali, nazzjonali, varji pajjiżi u anke internazzjonali ma tidirx li qed tuħu b'serjetà it-tibdil klimatiku jew ikollhom ibidlu l-mudell tagħhom ta' attività turistika. U nieħu gost ngħid b'mod ironiku li anki xi studenti ta' turizmu u l-kultura lokali li niltaqa' magħhom hawnhekk stess fih dan l-Università ta' Malta ukoll qed jirreflettu dan it-tip ta' riċerka fix-xogħol tagħhom anke fuq livell ta' baċellerat u masters pereżempju. Ejja nagħlqu l-ħarsa tagħna lejn din l-istorja xejn sabiħa u li toffri sfidi ġodda lis-soċjetà tal-bnedmin biex tiffaċċja billi nsemmu l-fatt li gvernijiet bħal dawk Franċiżi kemm lokali kif ukoll dawk fuq livell nazzjonali però qed jurbtu l-isfida enerġetika mill-qrib ma' dik klimatika. Allura b'xi mod apparti l-ambjent fih innifsu u apparti l-industri inkluż it-turizmu li jduru ma' dak l-ambjent hemm ukoll elementi ta' minn fejn jiġu is-sorsi ta' enerġiji tagħna. U ħed jittama li f'dawn ir-rabtiet ta' xinu essenzjali biex il-bniedem jista' jibqa' jgħix fuq din il-pjaneta u fir-reġjun tal-Mediterran b'mod partikolari, u ħed jittama li xi frott f'sens ta' sostenibilità akbar tibda tinħass. B'xorti ħażina pajjiżi oħra fosthom l-Italja pereżempju, kif ukoll dawk barra mill-Unjoni Ewropea għadhom lura għatih milli jieħdu dak li qed jissejjaħ tranzizzjoni ekoloġika b'serjetà akbar li tistħoq il-klima n-natura kif ukoll però fl-aħħar mill-aħħar lin-nifusna bnedmin. Inkomplu Mediterran kurrenti billi ndaħlu l-ewwel aspett mużikali interessanti ħafna. U reċenti wkoll fl-istorja dejjem tiżviluppa ta' turizmu f'kuntest tal-muntanji tal-Mediterran. Nagħmlu dan billi l-ewwel nikkonsidraw rapport ta' Ġżajr u reċensjonijiet li ħarġu fuq media Franċiżi, Awstrijaċi, Italjani u Sloveni ta' ktieb ta' Mikiel Costa. Mikiel Costa ħareġ ktieb interessanti ħafna dwar it-turizmu bl-isem ta' Fuq Turizmu. Dan it-titlu interessanti għax jilab bil-kliem turizmu, futur, jew ġejjini, iżda anke l-passat, fis-sens ta' fu, jew kien, mit-Taljan. U qed ma jistax jonqos milli jorbot ukoll dat terminu ma' dak tal-moviment artistiku tal-bidu tas-seklu 20, li kif nafu, kien assoċjat ħafna ma' militarizmu ta' tip faxxista Taljan, it-twemmin ta' soċjetà aħjar mibnija fuq is-saħħa, l-ordni estetika, kreattività li jekk hemm bżonn tkun radikali u jekk hemm bżonn ukoll testendi fuq smaħra, bħalma kienet l-arkitettura, l-mużika u l-arti viżiva. Madankollu apparti dawn l-assoċjazzjonijiet il-ktieb tal-ħassib Mikiel Costa kontra t-turizmu tal-monoturizmu u interessanti għaliex jaqa' ħafna fir-rakkont tiegħu tal-ktieb li huwa jċiv ħafna reċensjonijiet tajbin ħafna minn dawn siti varji f'pajjiżi differenti għaliex jorbot l-kultura ladina tiegħu ġifieri dik ta' Trentino Alto Adige ngħata fuq tal-Italja mal-esperjenza tiegħu li jmexxi hotels u anki attivitajiet oħra turistiċi. Però qabel ma ngħid xi ħaġa oħra fuq dal-ktieb u anki nsemmi żewġ aneddoti żgħar li ġellulna niftħu għajnejna. Ejja nisimgħu l-ewwel għażla mużikali għallum għax ukoll hija storja interessanti. U ħa nisimgħu silta minn N Ice Cello. ċelo konċertu li basikament huwa konċert li ħareġ bih il-Sqalli Giovanni Sollima flimkien mal-Fondazzjoni tal-Orkestra ta' Sqallija. Basikament dan il-kunċert li ħareġ bih jinda fuq violinċel mamur mis-silġ. Silta li ħafna ħafna twal però jkunna ċans nisimgħu biċċ oħra aktar il-qudiem ta' Giovanni Sollima fuq dan il-violinċel ta' silġ. U ngħidilkom xi ħaġa aktar il-qudiem ukoll fuq din l-istorja interessanti. Biex niġi lura ktieb ta' Mikiel Costa dan l-imprenditur raġel ħaġa waħda ma' natura u l-kultura ladina dik ta' meħanta fuq tal-Italja ta' Trentino għal Adige, li fil-ktieb tiegħu fuq il-kontra it-turizmu mono turistiku, għaliex iħobb id-diversità, japprezza d-diversità, u f'dan il-ktieb fuq turizmo ta' Rezja, il-publikatur, jgħet ftit stejjer rakkonti dwar għalfejn għandna bżonn nirrispettaw iktar dan it-tip ta' ambjent dak tal-muntanji li tinħarsu lejh illum. U jgħinna nikkonsidraw ftit aspetti illi b'xi mod forsi anki waslu ftit tal-tbissima. Fil-fatt jikkonsidra t-tema li qed naqbdu dik tat-turisti u t-taqbida tal-bniedem biex imexxi settur tat-turizmu b'mod ta' dħul ekonomiku profitt. Iżda li fl-istess ħin ma jagħmilx ħsara. Ma jitħanżirx u ma jiżeġerax b'mod li ironikament jagħmel ajp is-settur stess. Kosta, pereżempju, jipprattika turizmu bħala mexxej ta' lukanda ristorant fit-Tramuntana tal-Italja. Allura jara ħafna nies li jiġu, forsi anke b'ċertu aspettazzjonijiet, b'ċertu stennijiet, illi ma jkunux jaqsmu xejn fil-verità mal-ambjent li wieħed jgħix fil-montanja, għandu esperjenza twila ta' koabitazzjoni delikata mal-ambjent tal-montanji fej ir-rispett lejn dan l-ambjent għandu jiġi l-ewwel. Ħin minnhom pereżempju jikkwota li l-Goethe, il-kittieb, ħassieb, riċerkatur u vjaġġatur kbir Ġermaniż li kien ħobb ħafna l-ambjent Taljan tal-Mediterran, imżdan kien montanji però kien wissi il-montanja trid tibża minnha mhux taħseb li inti tista' tikkmanda. U toħnaqa. Iktib ta' Mikiel Costa sabi ħafna, għax jagħti ħafna aneddoti ta' esperjenzi li jażlu modelli partikolari ta' x'għandu jkun it-turizmu. U inkludi episodi fejn pereżempju kellu jispjega lill-klijent partikolari li hux sew li jirrabja u jgħajjar li l-kollegi tijaw fis-settur bl-skuza li huma l-klient kif ngħidu l-client is king. Ma jistgħux isir dawk it-tip ta' abbużi, jidħol anke fuq elementi importanti ħafna, pereżempju, dak it-tip ta' abbuż sesswali li jsir fuq membri tal-istaff f'ċertu lukandi fil-muntanji u li joffru din forsi anke element ftit eżotiku ta' xi ġifieri jkollok it-turiżmu. Partikolari tal-montani u mhux sew li wieħed jippretendi li n-nies fis-settur iwaqgħu kollox minnhom sempliċiment għax huma jippretendu li jkunu servuti qabel ħadd ieħor. Isemmi każijiet pereżempju fejn fit-tfittxija u l-prattika ta' bilanċ sostenibbli spjegazzjonijiet forsi bi ftit umorizmu ironija ma kinux biżejjed u kellu jitleb li n-nies li forsi qed jonfqu ħafna flus jitilqu mill-lukanda tiegħu għax fil-qosor kienu nies b'saltas. Kosta jagħti ħafna importanza lill-element tar-rispett, mhux biss lejn bniedem, iżda anke lejn in-natura. Għaliex dan huwa l-qofol, dan huma s-sisien ta' kollox. Nħallu il-reċensjoni, il-riflessjoni fuq il-ktib ta' Michiel Costa fuq turizmu, l-lob bejn il-passat, il-prezent u l-futur fil-qasam ta' turizmu, u niġu lura biex nejdilkom fit aktar dwar dak il-N-Ice ċello konserto ta' Giovanni Salima, illi semmejna qabel u smajna wkoll silta minnu s-sank, qabel ma nagħlu il-programm illum Mediterran Kurrenti nerġgħu nisimgħu ftit. Storja interessanti ħafna. Fil-fatt Giovanni Salima, konċertist bil-violinċell, famuż ħafna mhux biss għalija l-Italja ma fil-verità, kull fejn imur idoq, kellu din l-idea interessanti ħafna li wetta li ma baqgħux biss idea. U ħafna stejjer minn sorsi differenti li għedunna speċi aspetti differenti, sfaċċettaturi differenti ta' din l-istorja tiegħu li tilħaq il-qofol tagħha b'ċertu mod fil-daq ta' mużika klassika li hu stess jikkomponi mużika klassika kontemporanja mal-fondazzjoni tal-orkestra tas għalija. U jagħmel dan kif għattilkom permezz ta' violinċell mamur mis-silġ, fiżikament, letteralment mamur mis-silġ. Il-sit online il-Mondo di Babaġa jagħti din l-istorja l-violonċello di ghiaccio. Però wkoll hemm il-film dokumentarju dak li sejħa ġil dokufilm li jiffoka propju fuq din l-istorja, l-istorja tal-violinċell tas-silġ. Fejn naraw u nisimgħu nitgħallmu li Salima jieħu dal-violinċell mamul Trentino mill-iskultura Amerikan Tim Lehart u jduq bih ġo ambjenti kesin, ovvjament, għax inkella tas-silġ tal-violinċell jadub. Inglus, per eżempju, igluż naturali, postijiet imkessħa b'mod partikolari, swali tal-kunċerti li huma mlestija apposta. Fihom idoq quddiem udjenzi live li nista' nissupponu wkoll li b'sin sew biex jilqgħu kontra l-ksieħ kompożizzjonijiet sħaħ, inklużi dawk oriġinali tiegħu miktuba għal dan il-proġett illi jħares lejn u jħaddan fiżikament in-natura, speċjalment dik tal-muntanji u l-effetti tal-bniedem fuq li kif semmejna tu dan il-programm huma delikati, huma delikati ħafna u issa kważi kważi nistgħu ngħidu rridu bil-fors jippruvaw irreġgħu lura l-arloġġ għaliex ċertu ħsara saret. U b'xi mod irridu naraw kif ħan immitigaw dawk l-effetti u anke naraw kif ħan nibqgħu ngħixu f'din id-dinja il-mod kif hija. L-element ta' sħana huwa importanti għaliex fl-aħħar mill-aħħar Salima stess huwa sqalli u interessanti ħafna anke kif il-proċess kollu li huwa dokumentat f'dan il-dokumfilm illi ħareġ huwa simbolizzat meta jinżel sqalija jiltaqa' mas-sajjieda ta' Mondello, il-port ta' Mondello, minn fejn hu sqalija stess, Salima stess, u fl-aħħar u ma joħorġu fuq il-bahar, il-violinċel jibda jinħall u jniżlu l-violinċel direttament fil-bahar Mediterran biex jinħall hemmhekk b'mod naturali. U b'xi mod jgħidu hekk jerġa' lura minn fejn beda u jala ċ-ċiklu kollu. Qabel ma nagħlu dik il-ħarsa li Giovanni Solima l-Orkestra Sinfonika Siċiljana li hija mexxija minnu f'dan il-proġett partikolari qed nisimgħu silta. Oħra varjazzjonijiet fuq il-N-Ice ċelo konserto number 2 Allegro. Nħallu dik il-mużika ta' Giovanni Solima u l-orkestra ta' Sqalija fuq dal-strument interessanti ħafna li l-lum modux eżisti għaliex inħall, però nistgħu nisimgħuh, nistgħu narawh f'dan il-dokumentarju li semmejna u bis-saħħa ta' dawk is-siltiet nagħlu il-ħarsa lejn dan l-aspett partikolari tal-Mediterran, tal-klima, tal-montagni, tal-industrija tat-turizmu, illi ħarsna li għallum, meta ħarsna lejn ftitaħ barijiet illi ħirġin anke bis-saħħa tal-ktieb ta' Michele Costa u ta' dawn dossiers li jeżistu fuq ħafna siti aħna semmejna dawk ta' Le Monde li ħarsu lejn dawn l-iżviluppi fil-qasam. Tat-turizmu, tax-xitu tal-montagna. Ma jibqalix eħlif nirringrazzja l-tekniku Jordi De Bono lilkom tal-li kontu miegħi program illum Mediterran Korrenti u nistiedinkom tkunu miegħi program ieħor il-ġimgħa d-dieħla sajjed.